و ها چاوروان دکره حکومتی سوریا امرو پینشمه بریاری خوی رابگینه لسر اگر و نگری بجداری کردنی لاغر بزده. روژی چوارشمه وزارتی دروی سوریا آماجی بوک کرد و حکومت لطاوتیو کردنو حلسنگانی او اگر بسته دایا. پیشتر لخزار ابراهیمی نردلاوی تهبتی نتوی اگر توکانو کمکاری عرب با سوریا گوتویتی حکومتی ولاتکا و هندی کش للاینکانی اپوزیسیون دجی که دجی رجیمکی بشار الاسدن قایل بون براگرتنی شر هاوکاتی ججنی قربان. برایمی گوتوش یا هیوادار امچن روژی اگربسته ببیت زمینه بو اگربستی چی درش خانتر. دواتر لخزر ابراهیمی به اندامانی انجمنی آسایشی نتویه گرتوکانی گوتوه چارسر یکی خیراب با قیران و شری سوریا نیه و آماجی باوش کرد و هر شکستی چی تر لراغتنی تندو تیجه کنده دبیت مایی خرابتر بونی قیرانی نوزدمانگی سوریا و هر وحش پرسندنی با ولاتانی تری نوچکه. هاوکات جان الیاسن جگری سکتیری گشتی نتویه گرتوکان دلی هیوادار او اگربسته راب گینده بلان. آگاهیشی داوه باوی هیچ مطمئنه اگل اراده نیه با آگر بست. هر پازده اندامکی انجومنی آسایش پشتیوانی لبیروکی ام آگر بستکاتیه دکن. لناو سوریاش دا هزکانی سرالداوانی سوریا دستیان گرتو بسر گرچه چی گرنجی کردکان دا لشاری حلب و دستی جیراوه بسر بنکه چی لشکری دا وک چاو دیران و دانشتوانیش آماجه ام پی کردوه. نوچه کردیکانی الاشرفیه و شیخ مقصود دو نوچه گرنگن لحلب و بتایبتیش الاشرفیه گرنجی استراتیجی هیا لر روی جوگرافیه و ککوتو تشونه چی برزو و لسر ریگی سرچی نیوان باکوری پایتختی بازرگانی و نوراستی ولاتکه.
رابری کوماری اسلامی ایران لومی ولاته گرتوکانی امریکا و اسرائیل دکاد بو امن وزدمانگی شرین و خوی سوریا. آیت الله علی خامنه‌ای آگاهیشی داو بزل هزکانی روش آوا باوی دست ور ندن قیرانی سوریا. لپیامکی دا بو حاجیانی امسال آیت الله خامنه‌ای که شری نوخوی سوریای بکجرانی مسلمانان للاین مسلمانان و نودیر کرد دلید تاوانکا للاین ملاته گرتوکانی امریکا و رژیمی زیونستی اسرائیل و بره و دچد تا سزای سوریا بدن باوی برنگار بونووی دا جیر کردنکانی اسرائیل و هر وهاش پشتیوانی کردنی او رخرا و فلسطین و لبنانیانی دجی اسرائیل. آیت الله خامنه‌ای لا پیامک شیدا کلری تلویزیونی ایرانی و بلاو کرایوا آگاهیشی دا و بمترسی رشد اگر هاتو رج آوا دست ور بداتا کاروباری سوریا و دیان سالا کوماری اسلامی ایران هاو پیمانی که نزیکی سوریا و لما وی شری نوخوی سوریاش دا زور بتوندی پشتیوانی لبشار اسدی سروکی سوریا کردوه.
کمیته چی نتویه گرتوکان بو مزنده کردنو بریاردان لسر او زیانانی قربانیانی شری داجیر کردنی سالی 1990 کویت بری 1,900,000,000 دلاری بو پینج لداوکارانی قربو کردنو پسند کردوه. دارایی تایبت بو ام کمیته قربو کردنوی سر به نتویه گرتوکان که بنکی لجنیفا لداهاتی نوتی عراق و ترخان دکره بر رجی لسدا پینج. امرو پینشمه ام کمیته رای گهندوا دواترین پردانیان با سه کمپانی و دو حکومت با بلام ناوی هیچ یعنی رانگهند. ام کمیته تا استا بری 38,800,000,000 دلاری دعوت زیاتر ل صد حکومت بو یگلای کرنوی 1,500,000 دعوکاری خلقو حکومت کانو رخراونی و نتوی یکان وگل راگان نکی کمیته قربو کرنو داتوا. ام کمیته ل سالی 1991 للاین انجمنی آسایشی نتوی گرتوکانو پیکر داوا.
بجوری گوتی رابرانی شیعو بر پرسانی حکمتی شیعکانی عراق حتا دید مترسیکانیان رول زیاد بوندکاد لوی طائفی شیعو شن پیروزکانیان لسوریای هاوسی بکرین آمانج لودمی جنگی نوخوی سوریا ملبرو شیوازی طائف گری دنیتو هر وها ملیتانکان اوانی ایران پشتیوانیان لیدکاد خویان بار رودانی تندو تیجی لهر دولات آماده دکن. نگرانکانی عراق پیوسته بر رولی سنی تندروان کرنگ لسوریا دا بیبینن اگر سەرۆک بەشار ئەسەد ناچارکرا واز لە دەسەڵات بێنێت و هەروەها شیعەکانی عێراق لە هەڕەشەی ڕوو لە هەڵچوو بۆ سەر مزگەوتی سەیدەت زینب لە دەرەوەی دیمەشقی پایتەخت دەترسن. ئەوەی جێی ئاماژەیە وا بڕوا دەکرێت مەزاری گومەزی زێڕینی گۆڕی کچەزای محەممەد پێغەمبەر لەخۆ بگرێت، ئەوەی یەکێکە لە پیرۆزترین شوێنەکانی شیعە ئینزاکان. ئەم مەزارە لە مانگی شەشی شەشدا زیانی پێگەیشت کاتێک کێرشبەرێکی خۆکوش بە ئۆتۆمبیلێکی بۆمبڕێشکراوی جۆری ڤان خۆی لە نزیک ئەم مەزارە تەقاندەوە. زۆربەی شیعەکانی عێراق یادەگەریە تاڵەکەی تەقینەوەکەی ساڵی 2006 دەترسن و لە هزریاندا ماوەتەوە، ئەوەی کرایە سەر مەزاری ئەلعەسکەری لە شاری سامرا لە عێراق و ئۆباڵی تەقینەوەکە خرایە ئەستۆی ئەندامانی قاعیدە لە عێراق. ئەو کاری چەندان ساڵ لە خوێنڕشتنی تۆڵە سەندنەوەی لە نێوان تندڕەوانی سننە و شیعەدای بەدوای خۆی داهێنا و بە هەزاران لە عێراقی بوونە قوربانی.
اف دنگ و باسه جپشکا کوریو دنگ امریکا تین بلاف کرن.
داد پاریزانی المانیا دلین پیاویچی تمن 42 سالی خلشی ترکیان گونه بار کردو بوی اندامی پارتی کریکارانی کردوستان و تا پککو دشلین او کسا سروچی پککی لحرمی چی المانیا دا. امرو پێنجشەمە داد پاریزانی المانیایی رایانگەیاندووە وزیر تی بە پێی یاسای وڵاتەکە ڕۆژی 8 ئەم مانگە لە دادگا گونەبار کراوە چونکە ئەندامی ڕێکخراوێکی بیانی تێرۆریست بووە. پەکەکە لەلایەن وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و هەروەها لەلایەن یەکێتی ئەوروپاشەوە بە ڕێکخراوێکی تێرۆریستی ناودێر کراوە. لەوەتای ساڵی 1984ەوە کە پەکەکە چەکی هەڵگردژی حکومەتی تورکیا لە پێناو خودمختاری کوردەکانی تورکیا لە باشووری ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکەدا دەیان 1000 کەس لە هەردوو لا کوژراون. ڕۆژی 8 مانگی 12 وەزیرتی بە گومانی ئەوەی کەسی پەیوەندی بووە بە پەکەکەوە لە هەرێمی ساکسۆنی ئەڵمانیا و هەروەهاش بە گومانی ئەوەی یارمەتی ڕێکخراوەکەی داوەت لە هەرێمەکانی تری ئەڵمانیادا دەستگیر کرا.
ئیسرائیل و ملیتانەکانی کەرتی غەزە دەڵێن ئاگربەستێکی نافەرمی ئەوەی لەلایەن میسرەوە دەستەبەر کراوە واجێگیر بووە و کاری پێدەکرێت، ئەمەش دوای چەندان ڕۆژ لە موشەکباران و هەروەها هێرشی ئاسمانی تۆڵە سەندنەوە. لەو بارەیەوە ئەمڕۆ لەشکری ئیسرائیلی ڕایگەیاند لە درەنگانێکی دوێنێ چوارشەمەوە هیچ موشەکێک ئاراستەی ئیسرائیل نەکراوە و هەروەها ئیسرائیلیش لە بەیانی ڕۆژی چوارشەمەوە هیچ هێرشی ئاسمانی بۆ سەر کەرتی غەزە نەکردووە. ئەوەی شوێنی گوتنە لە ئاکامی دوو ڕۆژ لە موشەکبارانی باشووری ئیسرائیل زیان بە چەندان خانوبەری ئیسرائیلی گەیاندووە و هەروەها ژمارەیەک لە کرێکارانی نێو چێڵگەیەکی نزیک سنوور بریندار بوون. لەو بارەیەوە ئیسرائیل دەڵێت ملیتانەکانی کەرتی غەزە نزیکەی 80 موشەک و خۆمپارەیان گرتە ناوچەی باشووری ئیسرائیل. هاوکات هێرشە ئاسمانیەکانی ئیسرائیل بۆ سەر کەرتی غەزە کوژرانی 4 فەڵەستینی لێکەوتەوە، لە نێویاندا 3 ئەندامی بزوتنەوەی حەماسی دەسەڵاتدار بوو.
ئەزیزانم، ئەم هەواڵانە لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا و پێشکەشتان دەکرێت و ژاپۆن دەڵێ 4 کەشتی وڵاتی چین چوونەتە ناو سنووری ئاوی ژاپۆنەوە لە نزیک دورکەکانی کە لە ژێر کۆنترۆڵی تۆکیۆدان. لە دەریایی ڕۆژهەڵاتی چین هاوکاتی بەردەوامی مشت و مڕی ناوچە جێناکۆکەکان لە نێوان ئەم دوو وڵاتە بەهێزەی ئاسیادا.
هەڵوێستەکە بووە مای ناڕەزاییەکی توندی وەزارەتی دەرەوەی ژاپۆن. وەزارەتی دەرەوەی چینیش وەڵامی دایەوە بە گوتنی ئەوەی گەشتێکان خەریکی پاسەوانی ڕۆچینی خۆیان بوون بۆ پاراستنی سەروەری وڵاتەکە. هاوکات یاریدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا کورت کامبل بۆ تاوتێکردنی ئەم مەسەلەیە ئەمڕۆ پێنجشەمە لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ژاپۆندا کۆبووە.
We talked about the importance of ensuring that relations between Japan and China are restored and improved and that that is
Now brau guti ema bas nakir la grinki dalniabun lawi piwindi kani niwan Japan u Chin bagareto u chak beto ka awash la berjawandi nakbatanha khalqani hardu walatakia balku hamu kasek la Asia Pacific ka walatia kito kani America jdagreto kotai utaki پاسەوانانی کەناری ژاپۆن دەڵێن کەشتیەکانی چین لە ڕۆژی پێنجشەمە چەندەها کاتژمێریان بەسەر برد لە ناوچەیەکی 22 کیلۆمەتریدا بە دەوری دورگەکاندا. دەشڵێن ئەمە یەکەمین جارە لە ماوەی 3 هەفتەدا کەشتیەکانی چین بچنە ئەو ناوچەیەوە کە ژاپۆن ئیدیئای خاوەنێتی دەکات. میدیای ژاپۆنیش لەمەڕۆ پێنجشەمە ڕایانگەیاند قۆناغێکی تری وتی وێژەکان بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە لە هەفتەی داهاتوودا بەڕێوە دەچێت.
این یه گو خودن دنگ و باسان جپشکا کردی یا دنگ امریکال واشنطن.
فرمان روای توکیو شینتارو ایشیهارا اویکا نتو پرستی اشکرای زورجر ولاتی چینی هاوسی تو رکر دوا دلیت من بر له البجارنی گشتي ولات دس لکارد چشمو بو اوی پارتی چینی سیاسی پیک بینم لو باری و امرو برز ایشیهارا ل کانفرنس چی حوالی دا گوتی او بنیازا له البجارنی گشتي کاند خو بو پرلمان ژاپونی بو پالویت او البجارنی بریار ل مانگی 18 انجام بدریت نو برو اندام پرلمان بو ل سر پارتی دیموکراتی لیبرال برلوی بونزی که 14 سال وک فرمان روای توکیو مزنترین شهری ژاپن کار بکرد. برای گوبامانی سروکی ولاته گرتوکانی امریکا امرو گشته چی مراسون شواز با ولاد داده کد. هاوکات میترومنی کندیدی کامریکن با سروکیتی سنگی هولکانی دخات سر ستانی اوهایو. لپلانی گشته که در سروک اوباما امرو سردانی ستانکانی فلوریدا و ورجینیا و ایلینویز و هروها اوهایو دکد. لیلینوی سروک دنجی خوی لحلب جادنی امسال داده داد امش با سود برگرتنی لدنگ دانی پیش وخد. هاوکات سیویزگکی سروک اوباما به مبستی حلمتی بانگشی سروکاتی بو او دنگ درانی رنگا یک لاکروی انجامی حلب جادنی سروکاتی بن. دوی تا اوکردنی گشتکی سروک اوباما یواری امرو دگرت و واشنطن. لبران برده برئیس میترومنی بدرجهی امرو لستانی اوهایو دمینت و سردانی شارکانی سنسناتی و وثرنگتن و هروها دیویانز دکاتو گردبونه و ساز دکات سرک اوباما لمیانی برنامه امشولگل جای لینو آماجی دا به تیبینکانی ریچارد مردوکی سناتوری کندیدی کماری لمردس دریجی سرناموسو مندال بربردنو سرک گوتی لراشنایی او تیبینیانی دا هر بوی نابید سیاست مداران بریال سر تندرستی جنان بدن.